bizga birinchi xatni olganimizda endi shunchalik hozir nima desam bo'ladi, bir yuragimiz juda yam bir tosh bo'lib qolgan desak bo'ladimi bilmaymanku. Biz o'zi nima desam bo'ladi, ancha bu narsaga ko'nikkanmiz aka, ancha ko'nikib qoldik. Chunki bu 20 yil muddat, 20 yildan oshiq muddat bizga ham katta muddat aka, juda katta muddat aka. Buni har kim tushunadi bu narsani, bor-u. O'shanga bizaga bunaqa zarbalar kelsa, yana boshqa bir qanaqadir zarbalar kelsa, biz уже nima desam bo'ladi, tayyor turamiz aka, tayyor turib to'g'ri qabul qilamiz aka buni. Endi bu hamma narsa Allohdan, deb qabul qilamiz aka bu narsa.
Na.
Shu boshqacha. Endi to'g'ri, endi men o'zim uchun javob beraman. Endi oilamdagi ayollarni oladigan bo'lsak, endi ularga juda katta ta'sir qiladi, ayniqsa onamlarga. Onamlarga juda katta ta'sir qildi, bor-u. Onam shunchalik bo'lib qoldilarki, umidlarini ham uzdilar-da. Men ko'rmasa ekanman cholimni endi, bundan buyoq deganda. Ana o'shanda endi ko'p odam yig'lab endi oilada. Shunaqa gaplar bo'ladi aka endi.
Chiqishlariga umidingiz bormi sizni? Mana onangiz umidim ham yo'q deb aytgan bo'lsalar, sizda-chi o'zingizda?
Aka, menga keladigan bo'lsak, menda juda ham katta umidim bor aka. Men umid qilaman, otam chiqadi Xudo xolisa. Men mana hozir respublikamizda bilmayman, men nazarimda juda ham ko'p katta o'zgarishlar bo'lyapti. O'zgarishlarni yana ham boshqa o'zgarishlarni ham kutamiz. Men umid qilaman otamni chiqishlariga aka.
Sabzor
bo'ladi deb o'ylayman men.
Sardorbek, otangiz qamalgan paytlaringiz 19 yoshda bo'lgansiz, to'g'rimi? Mana hozir endi hozir nevarali bo'ladigan davrga kelib qolgan bo'lsangiz ham kerak, to'g'rimi? Endi
shunaqa, shunaqa aka.
Aytasizmi, bu davr qanchalik nima bo'ldi sizga? Qiyin bo'ldi bir farzand sifatida otasiz yashash.
Endi aka, bu nima desam bo'ladi sizga? Bu davr men orqaga agar bir o'girilib qarasam, aka, bu oilamizda juda ham katta bir og'ir bir musibat davrlar bo'ldi bu aka, bor-u. Otamiz yo'q, bir maslahatchimiz yo'q aka, bir yo'l ko'rsatadiganimiz yo'q aka. Biz juda katta qiyinchiliklarni ko'rdik aka, shu qiyinchiliklardan o'tib mana shungacha yetib keldik-da aka. Men shu davr orasida ancha mahal uylanmay ham yurganman aka, otam chiqarlar deb aka. Bu davrni o'tkazdim aka. Endi buni bir aytaymi, bir ikki og'iz so'z bilan bir ta'riflab beradigan narsa emas Sirojiddin aka, bor-u.
Aytasizmi, mana
ancha gapiriladigan gap.
Otangiz mana O'zbekiston qamoqxonasida qolayotgan eng uzoq qolayotgan siyosiy mahkum hisoblanadi. O'zingiz otangiz bilan mana boya suhbatda yozib olishimdan oldin aytdingiz, 15 sentyabrda uchrashgandim dedingiz. Ruhiyatlari qanday hozir bu davr ichida?
Shu davr ichida aka ruhiyatlari juda ham baland aka. Ruhiyatlari juda yaxshi, umidlari juda katta aka. Hech ham bir nima desam bo'ladi, bir xillari o'tirib gaplashib o'tirsam, men shu otamga qarab turib ichimdan o'tadiki, nahotki shu otam 23 yil o'tirib ham hech qanaqa bir o'zgarish sezmasin deb otamda bor, faqat to'g'ri qaraganlar bo'ldi, tamom. Qarish ko'rinishda bir qarish borki, lekin ruhiyatlari, o'zlarini tetiklari yaxshi aka, juda yaxshi. Bu tomondan yaxshi ota juda ham. Endi baribir shu 20 yil ichida kasal bo'lib turadilar, to'g'ri. Endi baribir inson borki, baribir kasal bo'ladi, baribir odam og'irlashadi. Bu davrlardan ham o'tganlar-da. Hammasidan o'tib mana hozir 72 yoshga chiqdilar aka.
Pushaymonlik hissi bo'lganmi? Mana shu siyosatga bekor kirganman, o'zimni misolchi hayotim tinch edi, o'zimga tinch odammidim deb turib aytgan paytlar bo'lganmi sizgami, yaqinlaringizgami?
Yo'q aka, unaqa demaganlarimda hech qachon. Adam o'sha aytganimda nima desam bo'ladi, adam eng bir xursand bo'ladigan narsalari bizi shu mustaqillik uchun kurashdik, shu mustaqillikka erishdik, bu eng katta yutug'imiz deb gapiradilar, tamom. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa sharoit bo'lishidan qat'iy nazar, biz mustaqillikka erishdik, yutib chiqdik deb gapiradilar aka, shuni eslanglar. Lekin pushaymon qilmanglar, pushaymon faqat shu ota onalarini eslab turadilar, bo'ldi. Shu ota onamni ko'rolmadim, chunki dodamlar ham o'tib ketdilar odamdan keyin, buvimlar ham 100ga kirib o'tdilar buvimlar. Dodamlar 88dami shunaqada o'tdilar dodamlar.
Ya'ni Samandar aka qamoqda ekanlar, ota onalari rixlat qildi, shundayda?
Shunaqa bo'ldi. Ha. O'zlari qo'ymadilar, onlarga men o'tdi, o'zim bo'ldim.
Shu xabarlarni berish qanchalik qiyin edi sizlarga, otangizga onalarini yoki dadalarini o'tganlarini gapirish?
Endi Sirojiddin aka, biz bu narsani ko'p mahal vaqtida bekitib kelishga harakat qilamizku, masalan bir borganimizda yetmaymiz, ikkinchi borganimizda yetmaymizku, lekin o'zlari baribir qanaqadir man otamni tush ko'rdim yoki onamni tush ko'rdim deb boshlab qoladilar. Ishqilib yaxshimi ular tinchmi deb qanaqadir sezganda aytganlaridan keyin biza shunaqa otamizni dodamizni berib qo'ydik, shunaqa deb endi baribir buni aytmasak bo'lmaydigan narsa o'shanda. Lekin man otamni birinchi marta ko'zlariga yosh olganlarini o'shanda ko'rganman, otalarda va onalarda.
Nima degandilar o'shanda?
Yo'q, hech bola demaganlar, faqat ko'zlaridan yosh oqqan bo'ldi, boshqa narsa gapirmaganlar.
Endi qamoqxonada o'tirgan paytlarida hozir mana yoshlar 72da nima ish bilan shug'ullanadilar?
To'g'risini aytsam, shug'ullanadigan narsalari aslida sport bilan shug'ullanadilar. Endi o'tirgan joylarida ko'p sport bilan shug'ullanaman dedilar, keyin kitob o'qiyman dedilar, bo'ldi. Narsalari shu, asosiy qiladigan narsalari shu.
O'zbekistondagi siyosiy jarayonlarni kuzatib borish imkoni bormi kishida?
Yo'q, menimcha yo'q aka. Menimcha yo'q edi. Kuzatib borish imkoniyati yo'q.
Gazeta, jurnallar, radio eshitish imkonlari yo'qmi?
Yo'q, bor, bu narsalar bor. Bu narsa bor aka.
Shu dadangizning hayoti sizga qanday yo'nalish berdi? Bir farzand sifatida. Ya'ni siyosatga aralashmaslik kerak degan bir mujdani berganmi sizga?
Endi sojidniki to'g'risini aytsam, men o'zi to'g'risini aytsam siyosatdan sal narroq odamman aka. Siyosatga uncha ham aralashmaymanku, men o'zim o'sha nimasam bo'ladi, biznes sohasiga ko'proq qiziqqanim uchun sal siyosatga yo'rg'amanku. Lekin otamni qamalgani mani boshqa bir nima desam, boshqa bir yo'nalishlarda juda bir mani ko'zim ochilgan, judayam katta ko'zim ochilgan bor-u, man shuni bilaman aka.
Siyosiy mahkumlar haqida gapirilgan paytda janubiy afrikalik Nelson Mandelani esga olishadi. Bu odam bilasiz 27 yil qamoqda o'tirgan, keyin prezidenti maxsus farmon bilan ozodlikka chiqib, saylovlarda yutib chiqib, janubiy afrikada apartheidni yo'q qilgan, irqchilikni yo'q qilgan rahbar sifatida tarixga kirdi. O'zining kitobida ham bor, ammo ozodlik uchun uzoq yo'l degan bir kitobi ham chiqqan, biografiyasi. Dadangizda ham shunaqangi bir urinishlar bormi, harakatlar bormi, ya'ni bir kundalik yozish yoki sizlarga maktub yozish?
Yo'q, Surojiddinniki unaqa narsa yo'q-ku, lekin hammasi miyalarida aka. Men yozmayman, hamma narsa miyamda deydilar. Bor, pamyatlari juda ham yaxshi aka. Juda ham yaxshi pamyatlari bor. Men prosta otamga aytaman-ku, yana bir marta qaytaraman, men o'zim bir xillar o'zim hayron qolaman. Menikidan yaxshi aka pamyatlari.
Qamoqxona ma'muriyati umuman, u yerda ishlaydigan zobitlar, mahkumlarning munosabati qanday otangizga?
Aka juda ham hurmat qilishadi aka, juda ham yaxshi bu tomondan bor. Men hech qachon mana shu yillarni orasida hech sezmaganman aka bir yomon bo'lgan munosabatni. Bu tomondan aka juda ham yaxshi aka. Sobitlarni ham, mahkumlarni ham aka. Chunki endi odam 72 yoshdada, keyin odam nima desam bo'ladi, unaqa ko'p narsalarga aralashavermaydi aytdi.
O'zbekistondagi siyosiy jarayonlarga ham baho beradilarmi yo'qmi?
Xo'p, endi bu temaga kelsak, yo'q aka, siyosatni men yoqtirmaganim uchun men bilan uncha gaplashmaydi aka bu temada aka.
Umumiyatlar o'sha O'zbekistondagi siyosiy jarayonlarga qiziqishlari bormi yoki qo'llarini yuvib qo'ltiqlarini yurganmi?
Yo'q, qiziqishlari bor aka.
Qiziqishlari bor. Mana shu siyosiy faoliyati uchun pushaymonlik hissi bo'lganmi kishida biror marta bo'lsin?
Yo'q, bo'lmagan aka.
Bo'lmagan ha?
Yo'q, bo'lmagan.
Bir o'ylab qolamanda, misol uchun agar chiqsalar nima qilgan bo'ladilar, ya'ni niyatlaringiz nima chiqqanlardan keyin?
Mani eng xohishim shu, nevaralarim atrofida, yoshlar o'tdi, nevaralarim atrofida, oilam atrofida hammamiz bir jam bo'lib o'tirib bir nevaralari ham juda ham ko'payib ketdi boru. Oilamizni bo'lishlarini xohlayman boru.
Nechta nevaralari bor?
Hozir nevaralari voy sirojimnik sanolmayman hozir. Bor bo'lsa bir 20tadan oshiqroq bo'lmaydi menimcha.
Mana o'sha maktubda demak qamoq muddati 3 yil 5 kun qilib uzaytirishgan. Xulosa qismini siz ahamiyatli deb aytdingiz. O'sha yerda nima deyilgan bir takrorlasangiz?
Mana bu oxirgi qismida shunday yozilganki, bu bir umid beradi-da bizga, xudo xolasa muassasa jazo muddatini o'tayotgan barcha mahkumlar huquqga egaligini, shuningdek jazoni ijro etish joylarida o'rnatilgan ichki tartib qoida talablarini bajarib, muassasa ma'muriyati tomonidan ijobiy tavsiflangan taqdirda unga nisbatan insonparvarlik dalolatnomalari qo'llash u jazo muddati o'tayotgan muassasada ma'muriyati tomonidan ko'rib chiqilishi mumkinligini ma'lum qilamiz. Ya'ni biz yana ko'rib chiqishimiz mumkin bu narsani yana boshqatdan qaytadan. Ya'ni shu insonparvarlik dalolatnomalarini qo'llashimiz mumkin yana bizga degan ma'noda gapirilyaptida bu yerda.
Oldingi holatlarda bunaqangi ishoralar bo'lmagan deb aytmoqchimisiz?
Ha, oldingi holatlarda bo'lmagan bunaqa ishoralar.
Oldingi o'sha uzaytirib berishlarda yozilmagan bunaqa gaplar, to'g'rimi?
Yo'q, 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 yozilmagan bunaqa narsalar.
Siz yangi bir O'zbekistonga kelayotgan yangi rahbariyat dadangizni ishini ijobiy ko'rib ozodlikka chiqarishiga ishonasizmi?
Ishonaman. Ishonaman.
Nima uchun ishonasiz?
Chunki men hozir oldingi paytga qaraganda hozirgi paytdagi o'zgarishlarni ko'rib turib ishonchim komil bo'lyapti. Chunki yaxshi o'zgarishlar bo'lyapti. Men endi umumiy qilib bir so'zda aytaman, shu o'zgarishlar bo'lyapti. Shuni hisobidan men ayta olamanki, men umidim bor. Xudo xolisi yangi rahbariyat ozodlikka chiqaradi degan umidim bor.
Dadangiz bilan bog'liq eng yaxshi xotirangizni aytib bera olasizmi yoki orzuyingizni? Tasavvur qilgan narsangiz nima?
Otam bilan hajga borish.
Sardorbek, umid qilamizki, yaqin orada, yaqin kelajakda otangiz bilan hajga borasiz birga.
Aytganingizga rahmat.